Ek is Raymond Lombard, dis Sondag aand en tyd om ons om die woord te skaar. Dis nou Hebreërs hoofstuk 10 vers 26 tot 31. Ons reis deur die boek Hebreërs bring ons nou hier. So kom ons lees saam. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Nou, hier is 'n geweldige gedeelte, want vers 30 en 31 sê, want ons ken hom wat gesê het, my, kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is het om te val in die hande van die levende God. Hier is 'n geweldige groot waarskuwing oor die gevare van afvalligheid, en het is so dat ons reis deur die heerlike boek Hebreërs, bring ons nou andermaal by hierdie gedeelte uit, wat my net laat besef, dat die Amerikaanse prediker Jonathan Edwards, hy het eendag gesê in sy beroemde preek, Sinners in the hands of an angry God. Want hierdie verse wat ons hier lees, hou aan ons 'n skrikwekkende waarskuwing voor. Ek bedoel, vers 26 en 27 sê, as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Hier is 'n ontnugterde herinnering dat die hel sal eendag vol wees van mense wat 'n glashelder verstaan van die evangelie van Christus gehad het, maar nooit hulle knieë voor die Here Jesus Christus gebuig het en sy koningskap en sy heerlikheid erken het nie. So die apostel Johannes, hy het ons ook gewaarsku in een van die sendbriewe, reeds daar so ver soos in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 19, toe hy praat oor diegene wat hulle identifiseer met God se mense, maar eventueel hulle rug draai op die kerk van die Here. Want dit sien ons hier in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. So, in ons teks nou terug na Hebreërs toe, in Hebreërs 10 vers 26, want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, hier sien ons van 'n opsetlike, doelbewustelike, beplande, aanhoudende sondiging en rebellie teen God en sy geopenbaarde woord. Dan is daar 'n dierprys daarvoor te betaal. Want hulle het nie 'n offer vir hulle sondes nie. Onthou, mense wat hierdie houding ingeneem het, kom vir hulle geweldige groot oordeel, want daar staan ons in vers 26, daar bly geen offer vir die sondes meer oor nie. Dit wil dus sê, hulle moet hulle eie offer bring, hulle kan nie hulle beroem op die offer van Jesus Christus nie. So daar kom 'n oordeel, want nou staan daar, al wat vir hulle wag, is 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Nou, so wat die Hebreërskrywer hier doen in hierdie genoemde verse is, om ons ernstig te waarsku, en die waarskuwing is, wie Christus verwerp, sal 'n prys daarvoor betaal. Laat my dink aan Voltaire, hy het mos van Christus gesê, vloek die elendige. Wel, Voltaire het in sy dag gespog, in 20 jaar is die Christelike godsdienst tot niet. Ironies, kort na sy dood, is sy eie huis gebruik, om daar in Bybels te druk, en word dit as 'n depo vir die Geneva Bybelgenootskap gebruik. En die verpleegster, wat na Voltaire omgesien het, in die laaste weke van sy lewe, sy het gesê, vir al die geld in Europa, wil ek nie nog 'n ongelowige sien sterf, soos wat hy gesterf het nie. Hy het 'n verskriklike dood gesterf, hierdie man. Maar nou hier lees ek, in Hebreërs 10 vers 28, daar staan, en as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Nou word ons aandag gevestig op die skrikwekkendheid van om God se woord te verwerp. Dit is een ding om Jesus te verwerp, nou is hier nog 'n ander ding om ook die woord te verwerp. En die skrywer van hierdie boek, hy argumenteer van die mindere, dit is na die verwerping van die wet van Moses, na die meerdere, die verwerping van God se genade in Christus. Ek bedoel, wat die mindere betref, die wet van Moses betref, daar is ons alreeds 'n oordeel uitgespreek, sou iemand sy rug draai op die wet van Moses. Dit staan mos so geskrywe in Deuteronomium hoofstuk 17, en ek dink nou spesifiek aan vers 2 tot en met vers 7, want in hierdie boek van Deuteronomium is daar 'n geweldige waarskuwing wat gegee word. Daar staan, as by jou in een van jou poorte wat die Here God jou gee, 'n man of 'n vrou gevind word wat verkeerd is in die oë van die Here jou God deur sy verbond te oortree, ander gode te dien en voor hulle neer te buig voor die son of die maan of die leer van die hemel wat ek nie beveel het nie, en dit word aan jou vertel en jy hoor dit en jy ondersoek die saak terdee, en as dit die waarheid is, dan staan die saak vas, daar's 'n gruwel in Israel gedoen, dan moet daardie man of vrou wat hierdie verkeerde ding gedoen het na jou poorte toe uitgebring word, en hulle moet hulle stenig dat hulle kan sterwe, want op die verklaring van 2 of 3 getuies moet die veroordeling gedood word, hy mag nie gedood op verklaring van 1 getuie nie, die hand van die getuies moet eerste teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die volk, en so moet jy die kwaad uit jou midde uitroei. So ek wil net sê, as het kom by die wet van Moses in die Ou Testamentiese konteks, mense is doodgemaak, as hulle so die wet van die Here oortree, die moontlikheid het bestaan dat hulle so kan sterf. So, en selfs daai beskuldiging moet bewys word sonder enige twyfel. In ander woorde, 1 getuie is nie voldoende nie, maar 2 of 3 getuies, dan staan die saak vas. Maar dis onder die ou verbond. Geen offer vir moedswillige sonde was daar aangebied nie, sien ons in die boek Numeri. So daar was geen genade nie, daar was geen appel nie, 'n sekere dood, onverwendbaar as jy die wet van Moses so verbreek het. Maar nou, in die geval van die Nuwe Testament, in ander woorde, wat sê ons nou? Wel, hier staan, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder die ontferming op die getuienis van 2 of 3. Die skrywer sê, dis hoe dit was in die Ou Testament, en so, hy lig ook vir ons uit, hy sê, maar, hoeveel swaarder straf, vers 29, dink julle sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is onrein geag het, en die gees van genade gesmaad het. Nou gee hy 3 kenmerke van afvalligheid. 1, die Seun van God vertrap het. So, dit beskryf diegene, wat die identiteit van Jesus Christus verwerp. In ander woorde, wie die Seun verwerp, verwerp die Vader. Wie dit dan doen, staan onder die volle oordeel van God. Indien iemand die ou verbond verwerp het, dan was daar genadeloose straf en oordeel. Nou is die skrywer van mening, wat sal gebeur met iemand wat die nuwe verbond in Christus verwerp het? In die tweede kenmerk van afvalligheid, behalwe om die Seun te verwerp, sê die bloed van die testament onrein geag het. Nou dit beskryf die verwerping van Jesus se lyding en kruisdood aan die kruis. So 'n mens verwerp en glo nie dat Jesus Christus se bloed sonde weggewas het, en die mens glo nie Jesus se bloed reinig ons van sonde nie, dan is daar geen offer vir so mense sonde nie. In die derde kenmerk wat hy van afvalligheid te gee, behalwe om die Seun te verwerp, en behalwe die bloed van die testament onrein te ag, sê hy, en die gees van genade te smaad. Dis nou Hebreërs 10 vers 29. Hoeveel swaarder straf dink jy gaan hy kry? Want die mens het die persoon en werk van Christus verwerp, geminag, en nou verwerp die mens die persoon en die werk van die Heilige Gees. Nou hierdie is die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar die Gees hier vermeld word as die Gees van genade. Die Heilige Gees is die Gees van genade, want hy verlig ons verstand. Hy verseël ons hart. Hy wederbaar ons gees. Hy doop en hy plaas ons in die liggaam van Christus tydens ons saligheid en hy lei ons in die volle waarheid. Al hierdie dinge is die effek, die gevolge van die Gees van genade in my en jou lewe. Nou vra jy die skrywer, hoeveel swaarder straf dink julle verdien mense wat hierdie dinge doen? Hulle verwerp die seun, hulle verwerp die bloed en hulle verwerp die gees. Hy sê, in hulle geval sal hulle oorgegee word in die hande van die lewende God. En hy sê, ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here wat sy volk oordeel. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. So hier is die punt. Om die ou verbond, die wet van Moses te verwerp het, het geresulteer in 'n fisieke dood. Daai mense is gestenig in die poorte. Om die nuwe verbond in Christus Jesus en die evangelie en die gees te verwerp, resulteer in 'n geestelike dood. En dit natuurlik loop uit in die tweede dood. En die tweede dood uiteindelik in die ewige hel, die poel van vuur. So hierdie aanhaling, in vers 30, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. Dit kom uit Deuteronomium 32 vers 35, uit die wet van Moses uit. Vreeslik moet dit wees, om te val in die hande van die lewende God. Vreeslik, omrede dit behels, verwydering van God. Laat my dink aan Matteus 25, waar Jesus sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. So die hel was in die eerste plek nooit vir 'n mens gemaak nie. Jesus sê, die hel is berei vir die duivel en sy gevalle engele. Maar, in die oordeelsdag, ook die dag by die wit troon oordeel, sal God vir alle verlore mense sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Dit is die laaste wat so 'n mens iets ooit uit die mond van God sal hoor. Gaan weg van my. En dis nou wat die skrywer hier sê in vers 31. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. Hoekom? Vreeslik, omrede dit behels 'n ewigheid weg van God, wanneer hy jou oordeel. Vreeslik, omrede dit bring 'n oordeel en 'n straf, wat onmeetbaar is. Daar is geen vergifnis in so 'n straf. Daar is geen genade in so 'n straf. Daar is geen sympatie. Daar is geen lig, rus, vrede. Daar's geen uitkoms nie. Daar's geen hoop. Daar's geen einde nie om vir ewig verlore te wees. Dit moet 'n vreeslike ding wees. Wel, Hebreërs 12 vers 29 is duidelik. Want onse God is 'n verterende vuur. En daarom waarsku die skryf van die boek weer, hy sê, omdat ons as kinders van die Here in vers 28 hoofstuk 12, 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hy sê, vrees die lewende God, wees eerbiedig en erkentlik teenoor hom, want onse God is 'n verterende vuur. So, hier is die punt, wie die Seun van God verwerp, het alle rede om die Vader te vrees. Daar is 'n Amerikaanse skrywer en godlonaar met die naam van Thomas Paine, die vyand van die Christendom, en hy het 'n boek gepubliseer teen God en die Christelikheid, en hy noem dit The Age of Reason. En gedurende sy laaste oomblikke op aarde, dit is oomblikke voordat hy sy asem uitblaas, toe roep hierdie man, wat hierdie goddelose boek geskryf het, toe roep hy uit, I would give worlds if I had them, that age of reason had not been published. O Lord, help me. Christ, help me. O God, what have I done to suffer so much? But there is no God. But if there should be, what will become of me hereafter? Stay with me for God's sake. Send even a child to stay with me, for it is hell to be alone. If ever the devil had an agent, I have been that one. Hoe verskriklik om so te sterf. Jy sien, die gevare van afvalligheid, hoe vreeslik moet dit wees om te val in die hande van die lewende God, waarskynlik die Hebreërs skrywe. Geen wonder dat geen mens dit kan ontglip nie. Aan die einde van die oordeel, lees ons tog Hebreërs 9:27 sê, die mens is bestem om eenmal te sterwe en daarna die oordeel. My vriende, die groot tema van die Hebreër boek is tog seker, God het gespreek, en hoe reageer ek en jy op sy woord? Ek wil sê, soos die Psalme sê, kus die Seun gou, voordat hy toornig word. Soek die Here se genade gou, voordat te laat is. Soek dit nou, want jy weet nie, wat jou onbekeerlike hart vir jou môre kan bring nie. Ek sê weer, die skrywer sê, vreeslik is het om te val in die hande van 'n lewende God, want onse God is 'n verterende vuur. Here my God, ek bid U, help my dat daar by my geen afvalligheid sal wees, dat ek nie die Seun, sy bloed of die Gees sal smaad, verwerp of verag nie, maar dat ek gou sal wees op my knieë te val voor die lewende God en sy genade en barmhartigheid in Jesus Christus deur die Gees en deur sy bloed af te smeek. Dat ek voor hom sal neerval in die naam van Jesus met berou en belydenis van my sonde. Dat ek hom om vergifnis sal vra, dat ek nooit my rug vir een oomblik op hom sal keer nie, maar dat ek my aangesig tot hom sal rig, my oë op hom sal vestig, dat hy my barmhartig en genadig sal wees, dat ek van hom, die koning van die hemel, barmhartigheid en genade sal afsmeek al die dae van my lewe. Here, behoed en bewaar hom by bloed van Christus en deur die Gees van genade ontferm U oor U kinders, ontferm U oor U dienaar. Here, wees ons genadig. Ons weet, verskriklik moet dit wees, om in die hande van 'n lewende God te val, want hy is 'n verterende vuur. Here, wees ons genadig. Wees ons genadig, om Jesus Christus ontval. Amen. Ja, vriende, ek is Raymond Lombard. Ek groet jou, en volgende Sondag aand gaan ons verder in die boek Hebreërs. Baie dankie en totsiens.